Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, imamo veliko zadovoljstvo da u našem podgoričkom studiju ugostimo profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, našeg bogoslovskog fakulteta u Foči, profesora Stavrofora Darka Đoga, sa kojim ćemo razgovarati na različite teme, ali najviše na teme za koje on ovako najpozvaniji da govori u posljednje vrijeme, a to su teme ukrajinskog raskola problema naše braće u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Oče Darko, za početak zamolit ćemo vas da blagoslovite sve nas i slušavce našeg radija.
Pomaže Bog svim slušavcima Radio Svetigore, koji inače ja vrlo rado i često slušam. Neka Bog blagoslovi sve nas našim zajedništvom.
Oče, ova crkvena kriza koja je aktuelna u Ukrajini prethodnih mjeseci, a možemo slobodno reći i prethodnih godinama, da nije ne ovakvim intenzitetom, naišla je na muk šire bogoslovske javnosti i osim vas i još par poslanika od bogoslovske struke nije dato široj crkvenoj javnosti objašnjenje šta se to dešava u Ukrajini. Pa prije nego što uđemo u detalje, da nam kažete zbog čega mislite da je kako bogoslovska, tako i šira javnost manje zainteresovana za dešavanje i za sudbinu naše sabraće u Ukrajini?
Pa ja bih rekao da tu čak dolazi do izvjesne zamjene, do izvjesne inverzije. Šta više, to je tema koja je, da tako kažem, parohijski zanimljivija ljudima nego izgleda profesorima fakulteta. Ja i kao parohijski sveštenik i kao neko koji ima relativno puno kontakta sa ljudima, mene su ljudi baš često pitali šta je to što se u Ukrajini dešava, ko stoji iza toga, da li je geopolitika bitna. Dakle, pomalo je čudno da, kao što ste rekli, da nije došlo do neke veće teološke i crkveno-pravne, crkveno-istorijske refleksije u samoj teološkoj javnosti, što pomalo govori, čini mi se, i o izvjesnoj udaljenosti teologije, to jest nažalost akademske teologije, donekle i moramo reći i crkvenog života, ili ne samo akademske teologije u smislu bogoslovskih fakulteta, nego i potrebe da ipak svaki sveštenik i svaki svešteno monah je također teolog po onome što jeste, što bi rekli, po prirodi posla, po prirodi službe svoga služenja je bogoslov i trebalo bi da ima izvjesno mišljenje. Naravno, da stvar bude komplikovanija kod mnogih ljudi, čini mi se da je čitavom problemu stvarno i pristupljeno na jedan vrlo pogrešan način, a to je biranje strana u nekom velikom makro crkveno-političkom polju, pa se svima čini da je to naprosto sukob drugog i trećeg Rima, ili biranje strana u nekom našem kao lokal crkveno-patriotskom polju, političkom polju, pa onda ljudi opredeljuju se za jednu ili za drugu stranu shodno nekim svojim zamišljenim preferencama čija im se pobožnost ili čija im se varijanta pravoslavlja više sviđa, ti izgledi, to kako naš čovjek zamišlja tipično rusku ili tipično rusko-ukrajinsku crkvenu stvarnost i tipično grčku helenofonu crkvenu stvarnost, to uglavnom i nema baš mnogo veze sa realnim stanjem stvari na terenu. Ono što je možda, čini mi se, najbitnije, a što nedostaje, to je jedan osjećaj da naprosto ovo su vremena kada nije ni ljudski ni muški ćutati. Dakle, ovo su neka vremena kada je jedinstvo pravoslavne crkve očigledno došlo u takvu opasnost, do jedne tačke unutar koje prepustiti se i ne reći svoje mišljenje, čini mi se da za takvo jedno ćutanje ćemo više odgovarati pred licem Božijim nego za bilo kakvo mišljenje, pa ne mora se ono naravno biti isto mišljenje kao moje ili kao, ne znam, nekog drugog. Ali smo i tekako pozvani da sačuvamo jedinstvo crkve i da kažemo jednim drugima sve što mislimo, jer do ovoga svega ne bi došlo da se godinama i vjekovima odnosi nisu slagali na jedan otuđen i udaljavajući način, a očigledno jesu. Vrijeme je, čini mi se, krajnje da kompletna pravoslavna crkva, svi pravoslavni u cijeloj vaseljeni ne zadovolje se samo nekim formalnim jedinstvom, nego da zapravo suštinski progovorimo i kažemo jedni drugima šta je to što nas boli i šta je to što treba da bude budućnost pravoslavne crkve.
Oče, prije nego što uđemo sami, da kažem, meritum stvari, da vas pitamo vezano za opšte stanje u Ukrajini. Mi često kada sretnemo Ukrajince, raširenih ruku i dočekamo i kažemo braća Rusi, često se iznenadimo kada nam oni odgovore da nisu Rusi, iako možda pripadaju kanonskoj pravoslavnoj crkvi koju mi često možda nazivamo i Ruska pravoslavna crkva. Pa možda da nam objasnite ukratko, naravno koliko nam vrijeme dozvoljava, taj odnos između ukrajinske i ruske nacije i uopšte ukrajinske kanonske ruske crkve i da kažemo ono što nazivamo Ruska pravoslavna crkva, odnosno Moskovska patrijaršija.
Pa dobro, najprije da možda kažemo, ta anegdota koju ste spomenuli prilično jasno oslikava stanje stvari. Ako izuzmemo činjenicu da recimo na današnjem Krimu žive u stvarnom pravnom smislu etnički Rusi, da u dobrom dijelu Donjecke i Luganske oblasti također žive ljudi koji naprosto jesu Rusi i imaju nesumnjiv ruski identitet. Također stvar je vrlo slična u oblastima oko Odese, znači tamo uglavnom ljudi imaju manje više jasan, da tako kažemo, ruski identitet. Ostali ljudi, znači to je nekih desetak, različite su statističke procjene, ali ne manje od 5 i ne više od 10 miliona ljudi u kompletnoj Ukrajini koja ima skoro 50 miliona stanovnika. Dakle, vi imate otprilike bar 40, između 40 i 45 miliona ljudi koji sebe smatraju Ukrajincima, od kojih bar 25 miliona ljudi, nažalost taj broj se svakim danom smanjuje, ali minimalno 25 miliona ljudi govori ruski kao maternji jezik. I oni govore ruski na isti način kako se govori u Moskvi i Petrogradu, neko bi čak rekao možda malo i arhaičniju i po meni ljepšu i melodičniju varijantu ruskog jezika, ali identitetsko pitanje u Ukrajini nije sasvim riješeno. Dakle, od te rečenice ja sam Ukrajinac ili ovo je Ukrajina, koja nekad može da podrazumijeva zapeto, ali ne, nisam Rus ili nije Rusija, do da se time prosto ne tvrdi bilo kakva super specifičnost ukrajinskog postojanja u odnosu na Rusiju. Dakle, imate jedan širok dijapazon stavova kod samih ljudi koji sebe smatraju ili nazivaju Ukrajincima. Mi sad možemo istorijski da se vratimo i da se pitamo zašto je ukrajinski identitet u 20. vijeku prevagnuo u odnosu na 19. vijek, kada naprosto to nije bilo tako. Bilo koliko bi tvrdio da su se svi ljudi koji se danas izjašnjavaju kao Ukrajinci, da su se njihovi preci u 19. vijeku izjašnjavali, to je netačno. Ljudi su govorili jednim dijelom nešto što bi danas nazvali ukrajinskim jezikom, vrlo često i neku mješavinu, neko i tada govorio ruskim jezikom, ali realno gledano tačno je da je presudna bila identitetska politika Sovjetskog saveza, koji je naprosto kao i inače manje više modifikovao one socijalističke republike i unutar njih davao za pravo jednom nacionalnom identitetu da bude dominantan. Sad kad se vratimo malo na crkvenu situaciju, vidjet ćemo da stvar nizbliza nije tako jednostavna. Čak nije jednostavna ni u smislu da ljudi koji imaju recimo jak nacionalistički naboj, Ukrajinci koji sebe smatraju baš onako pravim Ukrajincima, imaju čak neku vrstu rusofobnog sentimenta, čak i takve ljude možete da nađete u kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. A vrlo je zanimljivo da i u okviru ovih raskolničkih grupa, u okviru te takozvane UAPC, Ukrajinske autokefalne pravoslavne crkve, koja direktno seže, njeni korijeni sežu unazad u drugi svjetski rat i jednu strukturu koju su Nijemci obnovili za svoje potrebe, a ta sama struktura seže unazad u 1923. godinu i prvi pokušaj, nasilni pokušaj bez mogućnosti ikakvog uspostavljanja kanonskog jedinstva i apostolskog prejemstva 1923. godine se prvi put pokušao stvoriti jedna takva crkva. I danas imate, dakle, ukrajinsku takozvanu autokefalnu pravoslavnu crkvu. Većina njenih vjernika jesu i ogromna, najveća, ubedljivo najveći dio su Ukrajinci koji govore i sami ukrajinski jezik, koji sebe smatraju eksplicitno Ukrajincima, ali ne Rusima, dok recimo u okviru ovog Filaretovog raskola vi imate starije sveštenstvo koje se iz nekih njima poznatih razloga opredijelilo za Filareta od 90. godina, ljude koji vjerovatno kući također govore ruski, iako vrlo vjerovatno napadno međusobno govore ukrajinski, ne ponekad i sa greškama, zato što je to simbolični predznak. Međutim, ono što je vrlo značajno, 90-ih godina i 2000-ih ljudi se nisu opredjeljivali za kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu samo zato što su bili rusofili. Ogroman dio njih, pogotovo iz zapadne Ukrajine, iz Lutske oblasti, iz Volinja, su zapravo ljudi koji mnogo čemu dijele čak i neke jake sentimente ukrajinskog nacionalizma, ali kada je trebalo da bira između ukrajinskog nacionalizma i kanoničnosti, to jest kanoničnosti svoje crkve, kanoničnosti svog položaja, ti ljudi su naprosto birali kanoničnost. Znali su da u raskolu ne može biti blagodati, da ako će ih neka ekstremna pozicija da na silu dobiju na način na koji je to neprimjereno, dobiju neku kvazi autokefaliju, između toga i kanoničnosti birali su kanoničnost. I to je, čini mi se, jedna od dodatnih tragedija današnjih dešavanja. Ta čuvena rečenica kojom Carigrad vrlo često objašnjava svoje da Rusija, to jest Ruska pravoslavna crkva, nije nešto uspjela da uradi u Ukrajini, nerealno je, zato što nisu ni postojali, ne postoje sad neki eksplicitni geopolitički uslovi unutar kojih je Rusija mogla to da uradi. Naprosto, do 1923. Vi imate praktično carsku vlast, to je do 1917-18 imate carsku vlast i onda tih 4-5 godina imate jedan apsolutni raspad bilo kakve državotvornosti unutar Ukrajine. Kijev je padao 17 puta u toku tih 5 godina i nije se čak ni uspjelo, ni autokefalisti sami nisu uspjeli da imaju neku priliku da naprave nešto. Ali imate činjenicu da unutar Ukrajine, dok imate rusku ili carsku vlast, ili poslije negdje 33. godine Sovjetski savez također želi da eliminiše bilo kakvu crkvu, pa i autokefalističku i bilo kakvu drugu. Dakle, kad god imate rusku eksplicitnu vojnu geopolitičku vlast u Kijevu, u Ukrajini, vi nemate bilo kakvu nezavisnu crkvu. Onog momenta kada se ruska geopolitička moć povlači iz Ukrajine 1917. 1923. 1941. 1945. 1990. pa na ovamo, dolazi do tih autokefalističkih zajednica. Međutim, ako išta mogli ste da vidite, to je da su se ljudi koji su bili pod pritiskom da traže nekakvu nezavisnu crkvu, ali koji su ipak imali bar najelementarniju slobodu da se opredijele između te lažne autokefalije i opstajanja u jedinstvu sa Moskovskom pravoslavnom crkvom, sa Ruskom pravoslavnom crkvom Moskovske patrijaršije, ljudi su se opredeljivali nasuprot sopstvenom nacionalizmu, a za kanoničnost. I to je bio jedini, koliko znam, meni poznati primjer, uz možda neke primjere koje poznajem ovdje, ljudi koji sebe smatraju na neki način ipak eksplicitno i nacionalno Crnogorcima, ali su uz mitropoliju. Vi imate rijetke primjere da ljudi nasuprot sopstvenom nacionalizmu i nasuprot pritisku društva biraju kanoničnost. I sada na neki način Vasilijska patrijaršija nije dala za pravo, Cargrad nije dao za pravo tim ljudima, nego nasilu pravi jednu nacionalističku autokefalističku crkvu. To je apsurd. Znači, crkva koja kaže da to radi da bi se suprotstavila etnofiletizmu, zapravo je danas uspjela da prihvati etnofiletizam kao baš legitiman način crkvenog organizovanja. Po meni to je baš kapitulacija, da tako kažem, teologije ili možda bolje reći ideologije Carigradske patrijaršije i nešto što sigurno nije trebalo da se desi.
Apsolutno, ali da li Carigrad time želi da učvrsti ono što mnogi nazivaju papističkim pretenzijama na ne samo primat časti i prvenstvo prvog među jednakima, nego i primat vlasti, odnosno da samo njima pripada pravo da daju autokefaliju, da samo njima pripada pravo možda čak i na patrijaraško zvanje i slično.
Pa da, ti elementi, nažalost, takve jedne ideologije postoje i nisu nepoznati. Ono što ipak realno gledano se do sad nije tako lako moglo vidjeti, naravno, svako bolji poznavaci crkveno-istorijskih prilika će napomenuti primjer Estonije, primjer Poljske pravoslavne crkve, još uvijek neriješeno pitanje pravoslavne crkve u Americi i tako dalje. Ali realno gledano nikad nismo imali nešto ovih razmjera i nikad nismo imali priliku da vidimo Carigrad na djelu u jednoj vrlo, kako da kažem, specifičnoj situaciji, jednim specifičnim okolnostima unutar kojih sad već nije stvar ni toga da se razmišlja o priznavanju ili davanju autokefalije nekoj novoj stvarnosti, kao što bi recimo bila pravoslavna crkva Amerike, ili jednoj, ipak realno gledano, pomalo periferno ili ne baš svima pred očima vidljivoj zajednici kao što je Estonija. Imate jednu ogromnu višemilijonsku pravoslavnu crkvu, jasnu strukturu, imate činjenicu da je sam Carigrad za nekoliko mjeseci do praktično juna ove godine imao drugačiju retoriku i stav. I zapravo potpuno je legitimno pitanje zašto to radi, pogotovo zato što se čini da tako kažem, neki konkretni financijski ili neki drugi prihodi koji bi mogli da dobiju od toga nisu daleko sežno vidljivi. Carigrad ne može da kontroliše Kijev kao majka crkva. I negdje u retorici su najavljivali da i nemaju tu namjeru. Zapravo hoće da tako kažem, da ad hoc stvore tu nekakvu kvazi autokefalnu ili autonomnu crkvu i praktično da je odmah podare autokefaliju. Tako da u stvari s pravom možemo da se pitamo sljedeće. Da li zapravo Carigrad time uspostavlja upravo to što ste rekli, tačnije kazuje da ima apsolutno pravo da vraća vrijeme unazad u kanonskom smislu i da sve prethodne svoje akte, svoja pisma, svoje odluke revidira u onom momentu kada smatra da to može ili da to treba da uradi. E to nas tek vodi u jedan, ono, jedan poprilično izražen kanonski vakum unutar koga je sve moguće. Jer ako je moguće vratiti jedno sinodalno pismo i jedno stanje stvari unazad u istoriju, onda s punim pravom se možemo zapitati šta je sve tek moguće vratiti u istoriju. Najveći apsurd svega toga je činjenica da se istorija naprosto ne može vratiti. Tačnije da ne postoji mogućnost da vi kažete da su nekakve istorijske okolnosti se bitno promijenile ili da su drugačije u odnosu na ono, na one okolnosti kada ste dali nekom autokefaliju. Evo samo zamislite recimo da neko kaže da obrazloži istorijski da recimo Nikejski, to jest Carigradski patrijarh u Nikeji, mi sad se spremamo 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve, pa neko kaže, znate, nije bilo fair, krstaši su zauzeli Carigrad, nije bilo fair, vi ste pod pritiskom dobili autokefaliju tada, ili nije bilo fair, 1920. godine kralj Aleksandar je dao, tražio i dobio autokefaliju. To se čak i da čuti, takvi rezoni. Tako da, ako pravoslavne pomjesne crkve pristanu na tu, to čak nije ni papistička, to je neka nadbožanska moć Carigradskog patrijarha da vraća vrijeme unazad i da bira iz istorijske crkvene i kanonske prošlosti šta mu se sviđa i šta mu odgovara u određenom momentu, mislim da je naprosto ćemo doći do jednog apsolutnog haosa, a pogotovo zato što prva premisa pod kojom Carigrad kazuje čitavu stvar, to je da oni rješavaju ono što Moskva nije u stanju bila da riješi. Naprosto je netačna. Jer svi znamo, svi smo svjedoci toga da se tim ništa ne rješava. Da se jedno društvo gura da se rat iz Donbasa zapravo na neki način identitetski rat dodatno prenese u Kijev ili u Odesu ili u Lavru. Tako da pravo je pitanje ako se ništa time ne dobija, ako ne postoji gori trenutak, da li je zapravo jedan takav akt stvarno s pravom možemo gledati kao neku vrstu prenošenja aktualnog rata i neki oblik, pa nažalost, ali ne nalazim bolju riječ, neki oblik crkveno-kanonske agresije na Moskovsku patrijaršiju, to jest na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Napominjem, to je vrlo bitno. Iako i mi kolokvijalno vrlo često nazivamo Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Ukrajinskom pravoslavnom crkvom Moskovske patrijaršije, prema ustavu same Ruske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, Ukrajinska pravoslavna crkva je autonomna crkva sa najširom mogućom crkvenom autonomijom i upravo se naziva tako, Ukrajinska pravoslavna crkva.
A oče, kako ćemo mi kao obični vjernici, kako će naš slušalac jedan u nekoj hipotetičkoj situaciji koja će uslijediti nama? Dolazi čovjek koji je dojuče sasluživao sa Mirašem Dedejićem i sa članovima njegove nevladine organizacije, ako i danas saslužuje sa Carigradskim patrijarhom. Kako će naš vjernik odreagovati? Hoće li on, zbog toga što on služi sa njegovom svesvetošću, prići uzeti blagoslov od oče?
Pa ja mislim da svaki naš vjernik naprosto zna, sam intuitivno osjeća da ne možete nekakvim dekretima i koji su prouzrokovani nekim geopolitičkim dogovorima da sad odjednom promijenite i da kažete da neko ko je dojuče bio u raskolu, da je sad odjednom postao dio nekakvog zajedničkog kanonskog pravoslavlja. Ono što je po meni također vrlo bitno, to je da, pazite, nisu se slučajno našli ti ukrajinski raskolnici i ovaj putujući cirkus Miraša Dedejića. Dakle, nisu se slučajno našli zato što su elementarne premise, način viđenja stvarnosti je kod njih bio zajednički i identičan. I ako pogledate, da stvar bude pomalo, da kažem, zanimljiva, kad vidite ko se tu sve našao, dakle, ovi ljudi koji u identitetskom smislu baštine Sekulu Drljevića, ljudi koji u identitetskom smislu baštine Stepana Banderu i Šuhevića i raskolnici u Bugarskoj, možete da, nažalost, da vidite da tu neka vrsta, ajde da kažem, nekanonskog komunija sila osovine je naprosto nešto što je zajedničko i što nije se tek tako ni slučajno desilo. Pravo pitanje jeste u kakvim smo to geopolitičkim okolnostima unutar kojih pod jasnim pritiskom Carigradski patrijarh pere, da tako kažem, biografije takvih ljudi. I sad tu dolazimo do toga, da li je to moguće opratiti? Ja mislim da nijedan vjernik naše pravoslavne crkve ne bi se mogao složiti da sada odjednom sutra da neko reko ćiribu i ti ljudi više nisu to što jesu, nemaju taj mentalitet, a pritom, i to je vrlo bitno, niko im nije traženo da na bilo koji način revidiraju sopstvene stavove i sopstvenu raskolničku prošlost. Zapravo, niko od tih ljudi, sa njim nije pregovarano i sa njim se nije pričalo o toj potrebi da se vidi da je način na koji su izašli iz kanonske crkve problematičan i da zapravo povratak u crkvu zahtjeva pa bar reviziju i pokajanje za sobstvene stavove i sobstvena djela, a da ne kažem da je u Ukrajini situacija dodatno zaoštrena, jer ovdje u našim okolnostima, hvala Bogu, još nije pala krv nikad između nas i ljudi koji pripadaju toj nevladinoj organizaciji, ali sa druge strane u Ukrajini jeste. I sad se postavlja pitanje da li je 20 nešto godina mučeništva crkve za kanonsko jedinstvo zapravo anulirano nečijom željom da ispadne prividno širokogruda, u stvari geopolitički podoban za određene potrebe. Čini mi se da mi naprosto moramo da kažemo da za nas je nemoguće jednim aktom nekoga učiniti kanonskim sveštenikom i neku na krajnjem desnom nacionalizmu napravljenu kvazi crkvenu strukturu odjednom nazvati crkvom. Ne vidim na koji način se može stvar riješiti. Pred našim episkopima i sveštenicima, pred cijelom crkvom će ipak biti u pravnom smislu jedan veliki izazov šta kada se ti ljudi stvarno pojave. Čini mi se da taj neki, ovo što sve češće čujem, neka vrsta statusa quo u smislu da ne treba sad zatezati, ni odjednom prekidati odnose sa Carigradom, a sa druge strane sigurno ne treba priznati takve odluke Carigrada. Nisam siguran koliko je takvo jedno stanje statusa quo i neintervencionizma, koliko je apsolutno moguće zadržati na neke duže staze kada ta novoformirana struktura se počne predstavljati kao sasvim kanonska i kada poželi da zauzima mjesta u među ostalim pomjesnim crkvama. Ako druge pomjesne crkve prihvati jednu takvu strukturu, ako pored Carigrada i Rumunska pravoslavna crkva recimo bude voljna da to spiranje biografije i ta naknadna prividna reeklelizacija, pokušaj da se napravi jedna takva crkva prihvati, onda čini mi se da stvarno na neke duže staze, ukoliko se nešto ne promijeni, bit će vrlo teško zadržati jedinstvo pravoslavne crkve na onaj način na koji ono danas postoji, a to je kao kanonsko i svetotajinsko jedinstvo.
Oče, ovo su mnogo interesantne teme i žao nam je što nam ovaj vremenski okvir ne dozvoljava da šire govorimo o ovome, ali evo imat ćemo prilike da čujemo i predavanje koje ste pripremili za sve u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Za kraj, šta običan vjernik, šta jedan hrišćanin može da uradi po ovom pitanju? Nije u lancu odlučivanja, ali da li su time sve njegove mogućnosti iscrpljene?
Pa ja bih najprije izazvao ovu prvu tezu. Tačno je da, uglavnom, običan vjernik, kako rekao ste, u neku ruku nije u lancu odlučivanja, ali to jeste, tu i počinje ogroman dio tog problema koji jeste, jer mi imamo jedan lanac odlučivanja unutar koga koji je tako hijerarhizovan da je dovoljno da pritisnete jednog ili dvojicu ljudi, nekog patrijarha i neke ljude oko njega, i da imate nesagledive posljedice, makar i znali da se, recimo, jedan dio ili ogroman dio carigradske patrijaršije, ne, nažalost, vjernici koji ona mnogo nema ili koji nisu zainteresovani za ukrajinsko crkveno pitanje, ali ogroman dio, recimo, grčkog naroda se ne slaže sa odlukama sopstvene hijerarhije. Ali dokle god imamo jedan način odlučivanja unutar koga narod je tu da dođe u crkvu i da sasluša, njegova interesovanja i njegovi osjećaji nisu jasno artikulisani, imat ćemo problem. Da, potrebno je nekako osmisliti crkveno jedinstvo stvarno u episkopu, kroz episkopa, na taj način da narod ne bude samo taj čije će aksios ili amin da otpjeva neko, nego neko gdje ćemo da oslušnemo za tim aksios i za tim amin. Ali prije nego što se to desi, a to će se, vjerujem, ipak desiti, jer neminovno je na neki način da tijelo Hristovo će progovoriti svojim glasom sigurno, prije toga zasigurno, što je rekao onaj podvižnik na Svetoj Gori, bolje da pričam Bogu o tebi nego tebi o Bogu. Tako da se molimo za jedinstvo crkve, da poradimo svi na jedinstvu crkve, da se zainteresujemo još više za probleme crkvenog jedinstva. Mi smo često skloni da smatramo da postoje neke velike teme i neodložne teme, a da u stvari negdje tamo na nekim periferijama postoje neke teme koje nas ne interesuju, tako da nas možda ne interesuje Gruzijska pravoslavna crkva ili neki Moldavska ili šta se dešava tamo, ili Estonija ili nešto drugo, a u stvari mi smo kao pravoslavni hrišćani pozvani da itekako promišljamo i da brinemo za svakoga tu. Tako da pozvao bih sve slušalce Radija Svetigore da ovih dana umnožimo molitve za jedinstvo crkve, da umnožimo molitve da Bog urazumi i one episkope koji trenutno se možda ne videći širu perspektivu i dublju i dalju budućnost ponašaju na neki način koji je trenutno destruktivan za pravoslavnu crkvu, da sigurno u prvo vrijeme se sami o sebi da promislimo, da budemo pametni toliko da i čak i takve ljude na silu ne istjeramo od sebe ili ne otjeramo od sebe, a sa druge strane da jasno znamo i da svi čuju neki naš glas koji je sigurno za onu našu bratsku, stradajuću i Hrista svjedočeću ukrajinsku pravoslavnu crkvu.
Oče Darko, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušanje.
Hvala Pavle i hvala mnogo za priliku da kažem.
Uvaženi slušalci, bio je profesor Stavrofor Darko Đogo, profesor na našem Bogoslovskom fakultetu u Fočevi. Dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.